Da får vi komme i gang. Beklager, jeg hadde helt glemt at vi har at vi skulle være her i dag og ikke der vi pleier. Fordi det var noen andre som skulle bruke S415 i dag på grunn av forskningsdagene. Så jeg hadde glemt at det var denne uka her allerede. Så. Men ja, vi får vel komme i gang. Tema for denne uka her generelle metoder for å styrke metaller. Men vi, jeg bare tenkte aller først høre, er det noen flere spørsmål vedrørende labøvelsen eller labrapport eller noe sånt? Jeg har opprettet den innleveringsmappen nå, så fikk jeg en mail i går fra noen som lurte på hvor den var blitt av. Jeg hadde glemt å opprette den, så ja, men nå ligger den der i hvert fall. Så jeg har lagt, ja. Jeg har tenkt på utredningen av kornstørrelsen. Ja, jeg kan jo bare ta det kjapt. Så hvis du har bildet her da. Bildet med en eller annen kornstruktur. Og så videre. Ja, og så videre. Vi kan tegne opp hele. Men hvis vi har da en... Hvis vi kjenner avstanden... En D der. Hvis den for eksempel 500 mikrometer eller noe sånt. Så kan du da velge deg et eller annet sted. Tegne opp en rett linje. Jeg har vel kanskje lagt inn allerede en sånn linje på noen av de bildene. Så bare teller du opp. Du bare følger den linja fra den ene kanten til den andre, og bare teller opp hvor mange korngrenser du krysser. Og da blir gjennomsnittlig kornstørrelse. Den blir da altså lik den avstanden det, delt på antall korn, eller antall korngrenser som du har telt opp da. Ja. Det du egentlig får er bare hvor store de er i den retningen der da. Så kan du gjøre det flere ganger. På andre steder så kan du bare ta... Hvis du da får flere sånne utregnet verdier, så kan du bare ta gjennomsnittet av de verdiene. Igjen, det er ikke noe... Jeg er ikke sånn kjempestreng på at dere må gjøre det i rapporten, men det kan jo være greit å ha det med. Ja. Ok, ingen flere spørsmål vedrørende labben. Ja. Jeg har også lagt ut nye øvingsoppgaver som dere kan jobbe litt med. Så greit å huske på å jobbe litt med de også, selv i de ukene vi har lab. Ja. Så tenkte jeg bare før vi går i gang, bare litt sånn kjapt fra forrige uke. Litt sånn kjapp repetisjon bare. Det ble kanskje litt... Da jeg hadde digital forelesning, det ble kanskje litt sånn rotete, bare... Greit å bare oppsummere litt av det viktigste fra forrige uke. Bare høre litt med dere hva dere husker. Så er det noen som kan forklare forskjellen på en elastisk deformasjon og en plastisk deformasjon. Sånn kort fortalt. Ja. Ja. I en elastisk deformasjon så vil altså materialet gå tilbake igjen til sin opprinnelige form når vi fjerner den ytre lasta eller den spenningen. Mens under en plastisk deformasjon så får vi, da vil det ikke være tilfelle. Da vil materialet bli varig deformert. Så Så en prøvestav for eksempel som deformeres plastisk under en strekkprøve, den vil da få en varig forlengelse da. Den vil ikke gå tilbake igjen til sin opprinnelige lengde når vi tar den ut av strekkmaskinen. Ja. Skal vi se hva mer var det vi snakket om da. Vi hadde jo... Hva det som skjer under en plastisk deformasjon? Kan noen forklare hva som skjer inne i krystallet eller inne i gitterstrukturen under en plastisk deformasjon? Ja? Ja. Ja. Ja, atomen i seg selv deformerer seg ikke, da, men det mer selve gitter, den gitterstrukturen. Da. Ja, men du var forstått inne på det, altså du får en glidning mellom atomplan. Altså, det altså ulike lag da, på en måte, i gitterstrukturen vil da begynne å gli mot hverandre under en plastisk deformasjon. Og så var det en type defekt som vanlig i gitterstrukturer, som finnes i alle, i aller, aller fleste gitterstrukturer i et metall, som har svært viktig innvirkning på plastisk deformasjon. Og som husker hva vi kalte de typene defekter. Vi for eksempel har et atomgitter da. Så tegner atomene her. Så har vi et atomplan her som bare stopper der. Så har vi resten av gitteret her sånn. Og så videre bortover. Og så husker hva en sånn type defekt kalles. Ingen. Dette er en dislokasjon, kalte vi det. Det er i hvert fall et eksempel på en dislokasjon. Vi trenger ikke å... Det finnes flere typer av dem, men i hvert fall den vanligste typen. Det kalles en kantdislokasjon, egentlig. Men... Så det. Så når et materiale blir utsatt for spenninger, hvis det for eksempel virker en annen kraft ditover på den delen av atomgitteret som befinner seg overfor dislokasjonen, så virker det en annen kraft inn her på den delen av atomgitteret som befinner seg nedenfor dislokasjonen, så har det da lettere for å oppstå glidning da, mellom dette planet og dette planet enn det det har i resten av gitterstrukturen. Og grunnen til det at rundt denne dislokasjonen, i det området rundt her, så det større spenninger, altså det mer tøyninger i atomgitter, altså atomene dytter litt på hverandre, for at her oppe det litt trangere enn i resten av gitterstrukturen, mens her nede så det litt bedre plass, sånn at det blir strekkkrefter på grunn av det området her, hvor det trangt, og så det litt for god plass her nede. Så det da store, blir det store indre spenninger i gitteret. Det gjør at atombindingene mellom for eksempel det dislokasjonsplanet og disse atomene som befinner seg på hver side her, de bindingene mye svakere enn resten av strukturen. Dermed så ryker de lettere, og så kan den dislokasjonen da da forsvinner det båndet der, og så danner den et nytt bånd her, og så forflytter hele dislokasjonen seg et tak til høyre. Og sånn kan den da fortsette å bevege seg videre bortover, inntil hele den delen her har forsøvet seg på en måte en atomavstand da, i forhold til det gitteret der, eller i forhold til den delen her nede. Så det gjør at bevegelse av dislokasjoner på en måte det som egentlig driver den her glidningen mellom atomplan under en plastisk deformasjon. Og tilstedeværelsen av slike dislokasjoner gjør at den faktiske materialstyrken i virkeligheten er mye lavere enn det som teorien forutsier. For teorien går alltid ut fra at vi har et helt perfekt atomgitter uten noen sånne feil og defekter, sånn som dislokasjoner og andre ting. På grunn av at vi har sånne dislokasjoner, så er det mye lettere da for at det oppstår glidninger mellom atomplan enn det det ville ha vært hvis vi ikke hadde hatt sånne dislokasjoner. For hvis vi skal få glidning i et perfekt atomgitter, da må alle disse her bindingene brytes mellom de forskjellige lagene. Når vi har en dislokasjon, så holder det at én binding brytes om gangen, så kan denne delen av atomgitteret bevege seg ett og ett hakk bortover da, i forhold til den nedre delen. Så det var litt repetisjon fra forrige gang. Og det er for så vidt viktig å huske på for det vi skal snakke om i dag. Som det handler om å faktisk styrke metaller da. Så det som gjør at plastisk deformasjon lett oppstår, det er nettopp bevegelse av dislokasjoner i atomgitteret når det utsettes for ytre krefter. Når det virker krefter på et materiale utenifra, på et sånt krystallinsk materiale, og det er dislokasjoner der, så er det de dislokasjonene som egentlig sørger for den plastiske deformasjonen. Så hvordan er det vi kan styrke? Hvordan er det vi på en måte kan forhindre det her da? Det er det styrking av metaller i stor grad går ut på, sånn rent prinsipielt. Altså, det er ikke så lett å bare fjerne de her dislokasjonene, fordi at vi kan egentlig ikke gjøre noe spesielt for å forhindre at de oppstår i første omgang. De bare dukker opp. Når et metall størkner fra en smelte, så vil det alltid være, altså vi klarer aldri å få helt perfekte krystaller, altså helt perfekte korn med helt feilfrie gitterstrukturer. Det er i praksis umulig å få til, for det er ikke noe vi har kontroll over, eller har mulighet til å ha noe særlig kontroll over. Så vi må bare leve med at disse dislokasjonene de er der. Men det vi kan gjøre noe med, det er å få de til å hindre i å utbre seg, eller å bevege seg ut gjennom gitteret. Så vi klarer å låse de fast, som gjør at de ikke vil klare å forflytte seg når det virker, i hvert fall ikke forflytte seg like enkelt, når det virker ytre krefter. Det er det de fleste metoder for styrking av metaller i prinsippet går ut på. Og så er det da forskjellige måter man kan gjøre det på. Så når vi sier å styrke et metall, hva er det vi egentlig mener da? Hva er det vi definerer som styrken til et metall, som vanligvis? Og det er det egentlig ikke noe klart fasitsvar på, men det som er, eller det finnes flere mulige svar på det. Men det som ofte brukes i hvert fall for metalliske materialer, det er flytegrensen. Den introduserte vi forrige uke. Flytegrensen er altså den minste spenningen, eller den minste, ja, det er egentlig en spenning da, den minste spenningen vi kan påføre et materiale før det går over til å bli deformert plastisk. Så det er på en måte akkurat den grensen hvor vi går over fra elastisk til plastisk deformasjon. Det er flytegrensen. Det er den spenningsverdien da, for et gitt materiale. Så hvis vi har påførte spenninger som er lavere enn flytegrensen, da vil vi bare få elastisk deformasjon. Og materialet vil gå tilbake til sin opprinnelige form hvis vi fjerner den spenningen. Men dersom vi overgår flytegrensen, da får vi en varig deformasjon av materialet. Så den illustrert her, da, den figuren på denne her spenningstøyningskurven, som en sånn kurve vi får, for eksempel under en strekktest, når vi måler den påførte spenningen som vi har langs denne loddrette aksen her, som markert med den greske bokstaven sigma. Vi har spenningen langs den kurven, eller langs den aksen, og så har vi tøyningen, altså deformasjonen, hvor mye forlenget prøvestaven blir langs denne vannrette aksen. Så lenge den øker lineært, så har vi elastisk deformasjon, det vil si at den kurven blir en rett linje. Men når vi kommer opp til flytegrensen, da begynner materialet å oppføre seg litt annerledes når den går over til å deformeres plastisk. Så den markeres. Den er da ganske tydelig markert i det tilfellet her, da, med den verdien som kalles for RE, som bare er symbolet vi bruker for flytegrensen. Så man kunne da tenke seg at vi kan øke materialstyrken i å redusere antall dislokasjoner, men som jeg nevnte, så er det i praksis, det er ikke så lett å få til. Fordi vi har ikke noe særlig kontroll over hvordan disse dislokasjonene oppstår. Det klarer vi ikke å forhindre i praksis. Så i stedet for, så går materialstyrking i prinsippet ut på å finne metoder for å hindre dislokasjoner i å bevege seg gjennom gitterstrukturen til et metall. Det finnes da prinsipielt fire forskjellige metoder for å få til det her, som brukes da i metaller og legeringer. En mulig måte, vi skal gå nærmere inn på hver av disse her etter hvert, men jeg bare først nevner hva de fire hovedmetodene er. Den første metoden er da å redusere kornstørrelsen. Så har vi noe som kalles blandkrystallstyrking. Det er en annen metode. Så har vi noe som kalles partikkelstyrking, eller utfellingsstyrking. Og den fjerde er deformasjonsstyrking. Så vi skal gå nærmere inn på hver av disse her fire metodene. Og se hva er det, hvordan er det de utføres i praksis, og hva er det egentlig som, altså hva er det som gjør at disse metodene kan bidra til å hindre bevegelse av dislokasjoner. Så vi starter med den første metoden, redusere kornstørrelse. Det som er ofte en barriere for sånne dislokasjoner, altså et hinder da, for det at de kan bevege seg videre, det er korngrenser. For at en dislokasjon enkelt skal kunne bevege seg videre, så er den avhengig av at vi har en regelmessig, altså en fast gitterstruktur, at den bare fortsetter som den er. Da er det lett for den dislokasjonen å flytte seg videre hvis det virker krefter på metallet. Men hvis vi kommer til en korngrense, da vil jo på den andre siden av den korngrensen, så har det gitteret, der ligger det annerledes, der er det orientert i en annen retning gjerne. Og det er dermed vanskeligere for en dislokasjon å kunne hoppe og krysse en sånn korngrense og fortsette videre i det neste kornet. Det krever ekstra mye energi for at den dislokasjon skal klare å flytte seg fra et korn til et annet. Det er illustrert her, disse her T-ene, eller det som ligner på T-er, da, og opp ned T-er, det er sånne symboler man ofte bruker for å markere dislokasjoner. Så en sånn T, eller en sånn opp ned T, det skal forestille en dislokasjon da, i atomgitre. Og hvis det virker krefter, og vi får glidning eller forflytning av dislokasjoner, så forskyver disse her T-ene seg, da, og de forskyver seg da gjerne mot korngrensene. De må flytte seg I en eller annen retning. Uansett så vil de før eller siden nå en korngrense. Og når de kommer dit, så klarer de ikke å fortsette videre I neste korn, med mindre det påføres flere krefter da, utenifra. Hvis ikke, så vil de bare hope seg opp ved korngrensene, og så vil de bare bli liggende der. Og de vil ikke klare å forflytte seg videre. Riktig nok så kan det bidra til oss, altså hvis det blir mange sånne dislokasjoner ved korngrensene, så blir det også gjerne store, ekstra store spenninger I atomgitteret I nærheten av korngrensene. Og sånne spenninger kan bidra til å sette I gang nye dislokasjoner I nabokornene da, og sette I gang dislokasjonsbevegelse der. Men hvis vi klarer å redusere kornstørrelsen sånn at vi får små korn, så betyr det også flere korngrenser. For jo mindre de kornene jo kortere det fra en korngrense til den neste korngrensen. Da har på en måte ikke dislokasjon så lang vei å forflytte seg, eller som kan klare for å forflytte seg, før den når en korngrense. Så det blir rett og slett mindre plass for dem til å klare å flytte på seg. De klarer å flytte seg kortere avstand om gangen. Og dermed så må mer energi eller mer kraft til da, for å klare å forflytte på dislokasjonene. Dermed så må det da det igjen fører til at mer krefter må til for å klare å deformere materialet plastisk. Så ved reduksjon av kornstørrelse så får vi dermed kort fortalt styrking av materialet på grunn av at dislokasjonene ikke klarer å flytte seg så langt da. Før de støter på en korngrense. I praksis så kan man redusere kornstørrelse på flere ulike måter. Man kan kalles termiske, altså enten gjennom termiske prosesser, det vil si varmebehandlingsmetoder. Det skal vi se litt nærmere på mot slutten av timen I dag, hvis vi rekker det. Man kan ved hjelp av å varme opp et metall opp til en 30-50% av smeltetemperaturen omtrent, så kan man omdanne hele kornstrukturen og dermed få en mindre kornstørrelse da, enn det som var opprinnelig. Så det en mulig måte å gjøre det på. Så finnes det også mekaniske prosesser, altså da det jo, man kan bearbeide eller deformere et metall, og dermed endre kornstrukturen på den måten. Så ja, deformere metallet plastisk, så kan man faktisk samtidig styrke det. Det går litt på det med deformasjonsstyrking, som en av disse andre metodene. Det henger litt sammen med det her egentlig. Eller man kan også sørge for det når man støper metallet, da. At man tilsetter sånne kornforfinere, altså spesielle stoffer som gjør at de korna som vokser fram fra smelten ikke blir så store. Så det da den, litt om den første av de fire metodene for styrking av metaller. Noen spørsmål til det her? Ja, da kan vi gå litt videre til den andre metoden, som kalles for blandkrystallstyrking. Og blandkrystaller har jeg nevnt før. Noen som husker hva det for noe? Nei, altså et blandkrystall, det hvis vi har et krystall, eller altså en gitterstruktur, med, hvor det minst to forskjellige typer atomer til stede I gitterstrukturen. Så for eksempel i alle metalllegeringer så har vi jo finner vi jo blandkrystaller. For en legering der har vi jo en blanding av to forskjellige metaller. Og det litt av det som hensikten med legering. Det derfor man blander, lager metaller, nye metaller ved å blande sammen to forskjellige metaller. Det at det ofte for at metallet skal bli sterkere da, enn det metallene hver for seg da, når de ikke blandet sammen. Og prinsippet bak hvordan dette styrker metall, eller hvordan metallet blir styrket, det egentlig illustrert i den figuren her. Så vi har da et eller annet metall med, som da har en eller annen gitterstruktur, som illustrert her da, med disse lilla atomene. Og så tilsetter vi et annet metall som har en litt annen, de har jo kanskje en litt annen atomstørrelse enn det hovedmetallet har. Så legger de atomene seg for eksempel inn i gitterstrukturen til hovedmetallet. Det røde atomet her, det store røde atomet. Det legger seg da på en plass i gitterstrukturen til hovedmetallet, på grunn av at atomstørrelsen i det eksempelet her da, litt større enn i hovedmetallet, så ser jeg at det blir et sånt tøyningsfelt rundt det fremmede atomet. Og sånne tøyningsfelt de bidrar også til at det blir vanskeligere for dislokasjoner å forflytte seg. Det kreves mer energi for å klare å flytte en dislokasjon igjennom et sånt område med sånne tøyninger, enn det det gjør dersom vi ikke har noen tøyninger. Så det vanskeligere for en dislokasjon å bevege seg gjennom et sånt område av gitterstrukturen. Det egentlig hovedprinsippet, eller hovedtanken bak blandkrystallstyrking. Så det på den måten at legeringer blir sterkere enn det. Altså en metalllegering, for eksempel bronse, som en blanding av kobber og tinn, eller for eksempel messing, som en blanding av kobber og sink. Det at altså bronse og messing da sterkere enn det kobber alene eller hva tinn alene eller hva sink alene. Det har litt med nettopp det her å gjøre. Det litt forskjellig atomstørrelse på de to metallene i legeringen. Så blir det tøyninger i atomgitteret rundt de tilsatte atomene da, fra det andre metallet. Så vi får alltid en høyere flytegrense i en metalllegering enn i et rent metall på grunn av det her. Og det også logisk å tenke seg at jo mer vi har av legeringselementet, altså av det metall vi tilsetter i hovedmetallet, jo mer forsterket blir legeringen. Fordi at da får vi jo flere sånne fremmedatomer med sånne tøyningsfelter rundt vi har, jo flere sånne områder blir det da, må dislokasjoner prøve å presse seg gjennom, og det krever da mer energi for å få til. Og dermed så må det dermed også mer energi eller mer kraft til for å klare å deformere metallet plastisk. Nå finnes det jo to forskjellige typer blandkrystaller som vi hadde om for et par uker siden. Noen som husker hva de... Ja, det står jo der da, så det kanskje ikke så nødvendig å spørre om det. Men det noen som husker hva forskjellen på de to da? Hva substitusjonsløsning og hva addisjonsløsning? Noen som husker det? Ja. Ja, nettopp. Det som illustrert her, det et eksempel på substitusjonsløsning, hvor det stoffet vi tilsetter, da, atomene fra det stoffet, legger seg inn på plasser, på en måte, ledige plasser i atomgitteret til hovedmetallet. Men hvis vi har addisjonsløsning, så så lägger istället fremmedatomen sig i mellanrumspositioner då mellan platserna i atomgittret. Och det för att få till det så må då atomerna i det tillsatte materialet vara mycket mindre än atomerna i huvudmetallet. Ellers så får de ju inte plats i de här mellanrummen. Så vi ser på styrking med substitutionslösning först av den första typen, så är det ju då att som jag har förklarat, de lager tegninger i atomgittret på grund av att det är forskjellig atomstørrelse. Så har det också det har sig också sånn att disse här fremmedatomene, de har faktisk en tendens til å nettopp legge seg i områder rundt der det befinner seg dislokasjoner. De har en tendens til å trekke mot sånne områder. Så de legger seg da ofte i en sånn atmosfære, som vi kaller det da. Også de har en tendens til å legge seg i nærheten, i områder i nærheten av sånne dislokasjoner. Så det er illustrert her. Så her har vi da et atomgitter med en sånn, sånn dislokasjon, som vi ser her. Altså en sånn ufullstendig atomplan. Så er det de svarte her, det er da fremmedatomene da. Eller fremmedatomer i dette atomgitteret. Så er det bare to eksempler her på. Et eksempel der fremmedatomen er litt større enn i hovedmetallet, og et eksempel hvor atomen er litt mindre enn i hovedmetallet. Så hvis atomen er litt større, så legger det seg gjerne da på nedsiden av dislokasjonen, på grunn av at der er det litt bedre plass. At der er det jo litt lengre mellom atomene enn det der på oversiden av dislokasjonen. Mens det er motsatt hvis atomene er litt mindre enn i hovedmetallet, så legger det seg heller på oversiden av dislokasjonen. Der er det. Altså, man ønsker helt til å på en måte utjevne litt, da, i og med at det der allerede er litt trangere enn i resten av atomgitteret, så vil man helst ha de små atomene inn der. Men atomene er ikke så små at de går i addisjonsløsning da, i det eksempelet her. Det er fortsatt substitusjonsløsning. Og hvis det virker krefter utenifra, slik at denne dislokasjonen allikevel klarer å forflytte seg vekk fra dette området, så vil det allikevel, da får vi ofte en liten sånn reorganisering av atomgitteret, så får vi da sånne områder som det her da. Så den her er altså den til venstre her borte. Når den dislokasjonen har flyttet seg vekk, så vil da atomene gjerne bli liggende sånn da. Vi får fortsatt sånne tøyningsfelter da, på grunn av forskjellen i atomstørrelse. Så det er styrking ved substitusjonsløsning. Ja. Her så har vi også her ser vi litt den figuren her illustrerer bare litt hvor stor effekt de forskjellige typer legeringsatomer har da i skal vi se dette er vel i kobber tror jeg. Hvis vi har kobber som hovedmetall da. Så er det sånn at forskjellige typer tilsetningsatomer i kobber gir litt forskjellig styrkeøkning. Og litt ettersom hvor stor mengde vi har også da, av det tilsatte atomet, eller det tilsatte metallet. Så her så ser vi hvordan den styrkeøkningen er for 6 forskjellige typer tilsatte metaller i kobber. Så Sn, det er tinn. Når vi blander kobber og tinn, så får vi bronse. Vi ser at tinn er den som har størst effekt på styrkeøkningen, fordi at på den aksen bortover her, så har vi da mengde, hvor stor mengde vi tilsetter, og jo mer vi tilsetter, jo større blir styrkeøkningen. Så det som vises på den loddrette grafen her, det er, eller på den loddrette aksen, det er hvor mye spenning må vi, altså hvor stor kraft må vi dra med for å klare å forlenge 1% da, forlenge for eksempel en stav med 1% av hvis vi har for eksempel en stav av kobber og tinn. Da ser jeg at den økningen den går veldig mye opp selv ved ganske små mengder til, altså veldig små tilsatte mengder med tinn. Så har vi andre metaller her. Vi har beryllium, som også har en ganske bra effekt på styrkeøkning. Så har vi silisium, aluminium, nikkel og zink. Så av disse her metallene så er det zink som har minst, som gir minst effekt. Da. Så der, der må vi tilsette ganske mye zink, ser vi, for å få noe betydelig styrkeøkning av legeringen. Så hvis vi tilsetter omtrent 30% zink, for eksempel, i kobber, så får vi en styrkeøkning fra 50, som er opprinnelig, og opp til ja, ca. 75-80 megapascal, da, for å klare å forlenge den, for å få til 1% forlengelse, eller 1% tøyning. Mens for tinn, for eksempel, så ser vi da at vi får en styrkeøkning fra 50 og opp til ja, cirka 170, kanskje, 175 megapascal ved kun ja, færre enn 10%, kanskje bare 6-7% tilsatt tinn, så får vi en så mangedobling, 3-4-dobling nesten av styrkeøkningen. Eller av styrken til, til den legeringen da, i forhold til hva vi har i rent kobber. Ja. Da tror jeg vi tar en pause der. Så fortsetter vi ja, kart over. Ja, da tror jeg vi fortsetter. Ja. Så det vi holder på med er altså å se på ulike metoder for styrking av metaller, og vi har sett på en metode som er å redusere kornstørrelsen. Så holder vi på med den andre metoden som er blandkrystallstyrking. Så har vi på en måte to sånne undertyper av blandkrystallstyrking, litt avhengig av hva slags type blandkrystall vi har. Vi har da sett på tilfellet med substitusjonsløsning nå, hvor vi ser at vi får en styrkeøkning fordi vi får, det vil oppstå tøyninger i atomgitteret rundt fremmen, altså rundt de atomene da, som vi tilsetter metallet. Det oppstår tøyninger rundt fremmedatomene på grunn av at de rett og slett er litt forskjellige i størrelse fra atomene i hovedmetallet. Og så viser den figuren her da, at den styrkeøkningen den er ganske lineær. Altså, det vil si at den øker da, med en konstant fast rate på en måte, jo mer vi tilsetter av et gitt tilsetningsstoff. Om det er tinn for eksempel, så øker det ganske mye. Hvis vi tilsetter zink, som er den her, ZN, så øker det ikke fullt så mye, men det er i hvert fall en jevn økning av styrken da, hvis vi tilsetter det i kobber. Det er vel det som er eksempelet som dette her har tatt fra da. Ja, så er det også en betingelse da at de, når man skal ha en legering og vi skal få substitusjonsløsning, så er det også en betingelse da at det metallet vi tilsetter, det må ha samme gitterstruktur som hovedmetallet for at det skal kunne danne seg en sånn substitusjonsløsning. Så kobber, hvis kobber er kubisk flatsentrert, så må også de metallene vi tilsetter være kubisk flatesentrert for at vi skal kunne få en substitusjonsløsning. Ja. Ja, da vil ikke de kunne løse seg da, i enkelte atomer. Altså, da vil ikke de atomene være i stand til å legge seg inn på posisjoner i gitterstrukturen da, til det hovedmetallet. Så det som ofte kan skje er at det metallet vil ikke klare å løse seg ordentlig opp da, i det andre metallet. Det vil si at da vil det fortsatt være, det kan være at de kanskje danner andre strukturer med, de danner partikler med andre strukturer for eksempel. Vi skal se et eksempel på det snart. Da blir det litt, ja. Eller vi kan få da korn med noen korn av det, hvor det er gitter med bare det ene type metallet, og andre korn hvor de bare har det første type metallet. Det kan også skje at de rett og slett ikke blander seg sammen i det hele tatt, men at de bare danner korn separat da. Det, hvis de er fullstendig uløselige, det kan også være tilfelle noen ganger. Hvis vi ikke får substitusjonsløsning, så kan vi få addisjonsløsning. Altså hvis atomene i det tilsatte stoffet er så mye mindre, eller er tilstrekkelig mye mindre enn atomene er i hovedmetallet, så legger de seg da på sånne mellomromsposisjoner. Og det viser seg at styrkeøkningseffekten ved addisjonsløsning den er ganske mye større enn ved substitusjonsløsning. Det er fordi at når et fremmedatom legger seg i sånne mellomromsposisjoner, så blir de tøyningene som da vil oppstå, de vil være mye sterkere enn det som er tilfellet hvis vi har substitusjonsløsning. Så ofte så er det ganske lite plass, ganske trangt i disse mellomromsposisjonene, så når det legger seg et atom der, så dytter den ganske mye på de atomene rett rundt seg, og dermed så blir det ganske store lokale tøyninger og spenninger rundt de fremmedatomene hvis det er addisjonsløsning. Så dermed så blir styrkeøkningen sånn i forhold til mengden da, vi klarer å tilsette, den vil være ganske mye større enn ved substitusjonsløsning. Det som begrenser hvor mye vi kan øke styrken ved addisjonsløsning, det er at det ofte er ganske begrenset hvor mye vi klarer å løse opp av et legeringselement hvis det er addisjonsløsning. For eksempel da, hvis jeg har karbon i jern, og jeg har stål, da vil jo det de karbonatomene som vi klarer å løse opp i jern, de vil da legge seg i sånne mellomromsposisjoner. Men det viser seg at det er veldig liten mengde karbon vi faktisk klarer å få løst opp. Det er fordi at det er såpass trangt da, på en måte. Trange posisjoner for karbonatomene å legge seg. Så det som da i stedet for skjer, hvis vi ikke klarer å løse det opp, det er at det felles ut karbon i form av grafittpartikler, eller at det danner sånne jernkarbid, da, som vi så på sånne jernkarbidstrukturer som vi så i par av de metallprøvene på labben. Og i likhet med hva vi så var tilfelle for substitusjonsløsning, så vil også disse tilfellene vil også fremmedatomene ha en tendens til å legge seg i nærheten av der det er dislokasjoner. Så det danner en sånn atmosfære av det danner seg en atmosfære av fremmedatomer da, rundt dislokasjonene. Men prinsipielt så fungerer de på akkurat samme måten som ved substitusjonsløsning. Altså på grunn av de tøyningsfeltene som oppstår, så blir det vanskeligere for dislokasjonen å forflytte seg. Så da kreves det høyere spenninger, større krefter for å klare å forskyve dislokasjonene, og dermed også for å klare å deformere, eller å plastisk deformere materialet. Og dermed høyere flytegrense enn det som ville vært tilfelle hvis vi ikke hadde hatt tilsatt disse legeringselementene. Man kan også lage såkalte overmettede løsninger. Det som menes med en overmettet løsning, det er at vi har en større mengde fremmedatomer da, som er løst opp, altså som ligger i sånne mellomromsposisjoner, enn det som det egentlig er plass til. Når man blander to metaller, så sier vi ofte at vi løser opp det ene metallet i det andre. Altså at det går i løsning, det vil si at atomene i det metallet vi tilsetter, de legger seg som enkeltatomer da, rundt omkring i gittestrukturen til hovedmetallet, enten på denne måten her, eller på den forrige måten da, med substitusjon, hvor det legger seg inn på plasser i gittestrukturen. Men ofte så er det litt begrenset hvor mye vi kan løse opp av et metall i et annet. Det er ikke det. I noen tilfeller så er det ikke noen begrensninger, og som for kobber og nikkel, eller for hvis vi blander gull og sølv, så er det ikke noen begrensning på hvor mye vi kan løse opp av det ene metallet i det andre. Men i mange andre tilfeller så er det det. Og da er prinsippet egentlig litt det samme som når hvis vi prøver å løse opp salt i vann, for eksempel. Der vi kan løse opp en viss mengde salt i vann, men til slutt så klarer vi ikke å løse opp mer. Og når vi kommer til akkurat den grensa hvor vi ikke klarer å løse opp mer, da sier vi at vi har en mettet løsning. Men det går også an å lage en overmettet løsning. Og måten man kan få til det på er at man kan øke temperaturen. Fordi at ved høyere temperatur så klarer vi å løse opp mer. Og da kan vi, hvis vi da brånedkjøler, så rekker på en måte ikke det salt vi da har løst opp, det rekker på en måte ikke å finne ut. Ja, hvis det går avkjøling skjer raskt nok, så vil den fortsatt forbli i løsning, selv om vi har mer salt enn det som faktisk egentlig er løseligheten. Hvis det var forståelig. Og på samme måte så kan vi gjøre det med metallegeringer også. For ved høyere temperatur så klarer vi å løse opp mer av et metall i et annet enn ved lav temperatur. Og hvis vi da raskt avkjøler metallet fra den høye temperaturen, så låser vi på en måte fast flere fremmedatomer i gitteret enn det egentlig er plass til, eller som det egentlig er, som egentlig er løseligheten. Da. Var det et spørsmål? Ja, jeg vet ikke om ja, det kan være at det har litt å si. Jeg vet ikke om det egentlig har Altså, jeg tror ikke gittestrukturen endrer seg så veldig mye ved høyere temperatur, sånn at avstanden forblir omtrent den samme. Men det har å gjøre med at Det har kanskje enda mer med å gjøre at atomene har jo Altså, de ligger jo der og vibrerer, på en måte. De ligger jo ikke helt i ro i gittestrukturen. Men de har en sånn vibrasjon, og jo høyere temperaturen er, jo sterkere er den vibrasjonen. Deretter er det litt større bevegelighet i atomene, og da vil det liksom Da kan det litt sånn Da er det litt større bevegelighet, og da kan det liksom tilfeldig Da er det litt flere tilfeldige bevegelser, kanskje. Og så kan det da litt lettere oppstå at atomene løser seg opp da, og legger seg inn i sånne mellomromsposisjoner. Så hvis man klarer å lage en sånn overmettet løsning, ja, da har man jo klart å få plass til enda flere atomer da, i addisjonsløsning, for eksempel. Og da får vi også enda flere tøyningsfelter og enda vanskeligere for dislokasjoner til å flytte seg gjennom gitterstrukturen. Så det var da blandt krystallstyrking. Så da har vi gått gjennom nå to av de fire hovedmetodene for styrking av metaller. Så da skal vi se på den tredje, som er partikkelstyrking, eller utfellingsstyrking. Egentlig så er prinsippet ganske mye av det samme som ved blandt krystallstyrking, nemlig å få dannet sånne tøyningsfelter i gitterstrukturen som det er vanskelig for dislokasjoner å flytte seg gjennom. Men istedenfor at vi får tøyninger rundt enkeltatomer, som er tilfellet ved blandt krystallstyrking, så vil det ved partikkelstyrking istedenfor slike enkeltatomer, så vil det dannes større partikler. Altså ikke bare består av ett atom, men gjerne en større partikkel som har en helt egen gitterstruktur, en såkalt fremmedfase. Og slike partikler danner seg dersom vi ikke klarer å løse opp tilstrekkelig av et metall i et annet. Hvis de ikke løser seg opp, så har de istedenfor lett for å danne slike fremmedpartikler. Altså det er egne partikler med en gitterstruktur som da gjerne er forskjellig fra resten av metallet, som da bare vil legge seg inn i gitterstrukturen. Og rundt den partikkelen så vil det da bli ganske store tøyninger, for den har jo egentlig ikke plass til å være der. Og det er mulig å danne et stort antall av slike fremmedfaser, eller slike fremmedpartikler. Hvis vi klarer å fremstille det, så får man da kan man få ganske store områder med både høye gitterspenninger og som det da er vanskelig for dislokasjonen å bevege seg gjennom. Så vi ser da litt sånn illustrasjon på hvordan det fungerer på den figuren der. Hvis vi ser på figur A, så denne linja her, det kan vi tenke oss en dislokasjon. Eller sånn dislokasjonsplan. Og disse små sirklene her, det sånne partikler, sånne fremmedpartikler som ligger i gitterstrukturen. Og så virker det da en eller annen kraft som får denne linja til å ville forflytte seg, og den ønsker da å forskyve seg sånn at den skal passere forbi disse partiklene. Men det er mye vanskeligere for en dislokasjon å bevege seg gjennom partiklene enn det å bevege seg gjennom det som rundt gitterstrukturen. Og grunnen til det at disse partiklene har en annen gitterstruktur enn det resten av metallet har. Og dislokasjoner, de liker helst bare å forholde seg til én gitterstruktur, så når den støter på noe som ser annerledes ut, så klarer den ikke å flytte seg gjennom det så lett. Så det som skjer da at hele dislokasjonen på en måte bøyes av rundt disse partiklene. Den klarer ikke å dytte seg gjennom. så kreves det da ganske mye, mye kraft for å klare å skyve den dislokasjonen videre, da, så den blir på en måte, man får sånne her dislokasjons, de bare legger, de låses fast da, på en måte i sånne sirkler rundt disse her fremmede partiklene. Så sånne kan da, det kalles da for dislokasjonsringer da. Så sånne partikler kan da rett og slett bidra til å, de kan rett og slett bidra til å låse fast dislokasjoner i gitterstrukturen. Så poenget at det bidrar da til ganske stor styrkeøkning. Skal si, så hvordan det, altså disse partiklene, eller fremmedfasene, det mange forskjellige navn på som jeg bruker på det. Herdefaser kalles de også gjerne. Alt sammen egentlig forskjellige navn på det samme. Det altså en herdefase eller en fremmedfase, det altså en sånn utfelt partikkel. Altså en sånn partikkel som bidrar til partikkelstyrking. Og slike de dannes nettopp fra sånne overmettede løsninger som jeg snakket om akkurat. Så si at her så har vi et atomgitter med, hvor vi har da de hvite som atomen i hovedmetallet, og så de svarte fremmede atomer. Og vi antar nå at her har vi en overmettet løsning, det vil si at det egentlig flere fremmede atomer som ligger på spredt rundt omkring i atomgitter enn det egentlig har plass til. Og så vi har en høyere andel av fremmedpartikler enn det som vi egentlig har mulighet til da. Ja. Ja, eller, ja, det kanskje litt klønt å formulere det med å si plass til, men det liksom en ja, det litt sånn vanskelig å forklare, men altså det rett og slett at for visse sammensetninger av metaller så det rett og slett at det blir såpass mye tøyninger, og det rett og slett så vanskelig, det så lite energetisk gunstig da, å ha det andre atomet i form av oppløste atomer i atomgitteret, i stedet for å lande andre faser. Det liksom vanskelig å forklare uten å gå veldig sånn teknisk tilverks, men ja, det kan det være, ja. Ja, jeg vet ikke om jeg fikk med meg alt du sa. Ja. Ja, altså i noen tilfeller så det jo, hvis jeg forstod det riktig da, at det rett og slett, eller lite plass, med, hvis det addisjonsløsning, at det som tilfeller med karbon og jern da, at det såpass trangt mellom atomene, at det ganske lite karbon vi klarer å løse opp i jern for eksempel, der har det jo med det å gjøre, at i og med at det blir såpass store tøyninger da, i gitter når vi løser opp karbon, at det veldig begrenset hvor mye vi klarer å løse opp. Ja, det går nok litt på det samme i andre tilfeller, eller andre eksempler også, at ja, jeg må innrømme at jeg ikke helt sånn fra top of my head klarer å gi en enkel forklaring på hvorfor det begrenset hvor mye vi klarer å løse opp. Så, i hvert fall i noen tilfeller så det som du sier, at det rett og slett så lite plass da, til fremmedatomene at de klarer ikke å løse seg opp i strukturen. Så derfor så danner de i stedet for det, sånne utfelte partikler da, som vi skal se på her nå. Det har på en måte med å gjøre at det krever alltid en viss mengde energi da, for å lage, altså for å danne et sånt blandkrystall. Det krever alltid en viss energimengde liksom, for å få lagd et sånt blandkrystall. Og det har å gjøre med kvantefysiske lover egentlig, men så kan det være noen tilfeller for noen type kombinasjoner, så kan det være at det krever mindre energi, og i stedet for lage en sånn partikkel som det her da, i stedet for. Det er kalt for en utfelling, altså en utfelt fase eller en fremmed fase. Ja. Så det som skjer da er at det er, hvis det blir for høy konsentrasjon av fremmedatomer, slik at vi ikke lenger klarer å ha de i løsning, så vil de i stedet for gå sammen og danne for eksempel en eller annen sånn partikkel da, som har en egen gitterstruktur, som ikke henger sammen med gitterstrukturen til resten av metallet. Det kalles gjerne for en koherent partikkel. Det betyr at ja, vi har altså antall atomer i partikkel matcher det som er på en måte mangler i resten av gitterstrukturen, men avstanden mellom atomene er annerledes i partikkelen enn det den er i resten av gitterstrukturen. Og slike partikler vil da gi ganske sterke tøyninger da, i atomgitteret rundt. Disse er enda mer effektive enn det vi har ved blandkrystallstyrking, da, hvor det bare er ett atom som danner disse tøyningene, så har vi her større partikler som danner enda sterkere tøyninger. Hvis partiklen vokser, så kan den i noen tilfeller bryte. Vi sier at den bryter koherensen, det betyr at den vil ikke lenger henge sammen med resten av atomgitteret. For da blir gitterstrukturen inni den partiklen så forskjellig fra resten, at den har på en måte ikke lenger noen forbindelse til resten av gitterstrukturen. Og hvis den koherensen brytes helt, så vil også det tøyningsfeltet forsvinne. Så det vil man helst prøve å unngå da. For vi vil helst at de tøyningsfeltene skal være der, fordi at det er de som bidrar til styrkeøkning. Så ja. Altså, ikke stress hvis dere ikke forstår dette helt 100%. Poenget er, det som er viktig for dere å kunne er, hva er på en måte prinsippet bak disse her partiklene, altså, hva er det som gjør at styrken øker? Og det er nettopp, igjen da, det er egentlig samme mekanisme som med blandkrystallstyrking, det er nettopp at vi får tøyningsfelter i atomgitteret rundt disse partiklene. Og det blir rett og slett vanskeligere for dislokasjonen å flytte seg. Så helst så vil vi ende opp med på figur B der, for at det er den. Så partiklen den må fortsatt henge sammen med resten av gitteret for at vi skal få denne her effekten. Da. Det hender noen ganger at de partiklene blir litt for store, og dermed så brytes på en måte forbindelsen med resten av atomgitteret. Og vi får da mye mindre effekt. Da. Det blir mye mindre tøyning i gitteret og mindre grad av styrkeøkning. Så vi skal se nærmere på dette når vi skal ha om aluminiumslegeringer, særlig, for dette er en særlig viktig prosess i aluminiumslegeringer. Der spiller slike partikler en veldig viktig rolle. Her ser vi et annet eksempel. Der har vi altså her har vi aluminium. Det er bare en sånn enkel illustrasjon. Det er egentlig kubisk flatsentrert struktur i aluminium, men dette er bare for å illustrere. Så her har vi da et aluminiumsgitter med en sånn fremmed partikkel, eller en sånn utfelt partikkel i midten. så her ser vi et annet illustrasjonsbilde da. Igjen, her det i stedet for at vi har illustrerer atom eller gitter som sånne kuler, så har vi et sånt nett i stedet for, men det egentlig det samme. Altså, vi tenker oss at det ligger atomer på hvert sånn knutepunkt i nettet. Og så har vi den her fremmedfasen her. Dette da for å illustrere litt hvordan denne fremmedfasen henger sammen med resten av atomgitteret. Så her ser vi at vi har det som vi har her, det kalles for delvis koherens, det vil si at i den retningen, altså i horisontal retning, så har vi da matchende antall på en måte ruter eller atomer i den partikkelen som det vi har i resten av atomgitteret. Ser dere, hvis vi teller antall ruter i partikkelen her, så får vi samme antall ruter som om vi teller de som her. Mens i vertikal retning så det ikke likt. Der har vi bare to da i partikkelen, og så har vi tre i atomgitteret. Da, hvis det sånn at det matcher i bare en retning, men ikke en annen, så har vi det som kalles en delvis koherent partikkel. Hvis det hadde matchet i alle retninger, så hadde vi hatt en koherent partikkel, og hvis den ikke matcher i noen retninger, så den ikke koherent. En forsøk på en forklaring hva som menes med koherent partikkel. Vi vil helst at de skal være koherente eller delvis koherente. Da får vi størst mulig effekt av denne styrkeøkningen. Så i det eksempelet til slutt her, så det ikke koherent i det hele tatt. Da matcher ikke antall atomer i partikkelen. Det matcher ikke antall atomer i atomgitteret i noen retninger. Og hvis den Og dermed så vil det heller ikke dannes noen tøyningsfelter rundt partikkelen. Og da får vi mye mindre effekt av styrkeøkningen. Ja. Så, ja. Jeg håper det sånn noenlunde forståelig. Jeg kan godt skjønne hvis det litt ikke helt klart sånn umiddelbart, og det trenger ikke å stresse med at kunne alle disse detaljene her, men som sagt, det liksom hovedprinsippet bak da, som dere bør huske på. Hva det på en måte som styrkemekanismen til slike partikler? Her ser vi bare litt om hvordan forskjellige egenskaper påvirkes. Ja, skal vi se, nå vi over på neste siste metoden, ja, som deformasjonsstyrking. Deformasjonsstyrken skiller seg litt fra de andre vi har vært inne på, ved at dette handler ikke om tøyninger og sånn i gitteret, men det handler mer om at under en plastisk deformasjon så deformeres kornstrukturen så mye at det faktisk kan bidra til å øke styrken i metallet. Det viser seg at jo mer i større grad vi plastisk deformerer et metall, jo sterkere blir det faktisk. Riktig nok så er ikke denne så klarer vi ikke å få til like stor styrkeøkning ved denne metoden som ved de forrige vi har sett på, men vi kan få en viss effekt av det. Så her så ser vi på den figuren her hvordan forskjellige egenskaper øker i messing og kobber ved økende deformasjonsgrad. Så vi ser at både hardhet øker i både messing og kobber. Jo mer vi øker deformasjonsgraden, effekten størst opp til sånn cirka 30, ja, mellom 20 og 30% kanskje. Det der vi ser at disse grafene øker mest, og så flater det litt ut etter det. Så det særlig hardheten vi kan øke da, ved økt deformasjonsgrad. Men samtidig så går også bruddforlengelsen ned, og det at bruddforlengelsen går ned, det betyr at at materialet kan deformere seg mindre da, før det ryker av, før det går til brudd. Så det ofte en litt mindre gunstig konsekvens da, av høy deformasjonsgrad. Så hva det da som egentlig skjer inne i metallet under en, under en plastisk deformasjon? Vi har jo alltid en gitt deformasjonsretning, altså for eksempel ved strekking, så vil jo korna strekkes ut i metallet i samme retning som det strekkkraften virker i. Eller hvis vi valser, altså lager en metallplate, så det jo også sånn at korna vil strekkes ut i visse retninger, altså i den valseretningen. Og da vil vi få en sånn nærmest sånn fiberaktig kornstruktur, altså korna blir veldig sånn utstrakte da, sånn sånn hvis du for eksempel altså det blir veldig sånn avlange korn hvis for eksempel er strekkrefter da i retningen her. Og det betyr at jo større den deformasjonsgraden jo vanskeligere blir det for dislokasjoner å forflytte seg i bestemte retninger, for eksempel i retningen som går på tvers her, da, så blir det etter hvert veldig kort vei som en dislokasjon kan forflytte seg, før den møter på en annen korngrense. Så da det bare i visse retninger at dislokasjonen i det hele tatt klarer å glide til slutt, fordi at det blir såpass kort avstand da, på tvers av deformasjonsretningen. Og i tillegg så vil også dislokasjonene hope seg opp og forhindre hverandre i å gli videre. Så det da illustrert her da, at når det blir stor grad av plastisk deformasjon, så blir det lokale områder hvor det hoper seg opp med mange dislokasjonslinjer. Så disse linjene her, det da forskjellige dislokasjoner som går i forskjellige retninger. Så hvis vi har dislokasjon A som beveger seg mot høyre, og så har vi to andre dislokasjoner, B, som står der, så vil det da være vanskeligere for dislokasjon A å forflytte seg forbi dislokasjon B. Det også for grunn av at det blir altså dislokasjoner som står i forskjellige retninger, de vil jo da også føre til defekter i forskjellige retninger i atomgitteret, og da blir det vanskeligere for dislokasjonene å flytte seg gjennom de områdene. Og de bidrar da til å låse hverandre fast i stedet for. Så det på en måte de to mekanismene da, bak deformasjonsstyrking. Det at det blir veldig kort vei for dislokasjonen å gå i visse retninger, altså på tvers av lengderetningen til kornene. Fordi at der vil det være så tett mellom korngrensene at det veldig vanskelig for dislokasjonen å komme seg noe særlig langt. Og i tillegg så blir det stor opphopning av dislokasjoner som illustrert her. Sånn at de bare begynner å låse hverandre fast i stedet for at de kan forflytte seg videre. Så det var en liten gjennomgang av de fire hovedmetodene for styrking av metaller. Så da har jeg lagd noen sånne kontrollspørsmål her for, som kan ta en liten gjennomgang av, for å bare se om dere har fått med dere det viktigste. Så hva de fire generelle metodene for styrking av metaller? Ja. Redusere kornstørrelse, ja. 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 Redusere kornstørrelse bland krystallstyrking, partikelstyrking og deformasjonsstyrking. Og hva det alle disse her metodene egentlig prøver å gjøre da? Hva på en måte hovedprinsippet bak? Ja. Ja, det jo for så vidt sant, men hva det litt sånn på hvilken måte? Ja. Ja. Eller nærmere bestemt forhindre de å flytte på seg, låse de fast eller på en eller annen måte hindre de i å kunne utbre seg gjennom metallet. Noen som klarer å forklare hva som menes med en overmettet løsning da. Ja, ja, det jo for så vidt inne på noe der. Altså det vi har en større mengde fremmede atomer i en løsning da, enn det som egentlig løseligheten. Noe man da kan få til ved å først øke temperaturen. For ved økt temperatur så løseligheten høyere enn ved lav temperatur. Og hvis man da klarer å løse opp mot løselighetsgrensen ved en høy temperatur, og så senke temperaturen raskt, så kan man da på en måte låse fast de atomene i løsning, selv om og dermed få en større konsentrasjon av fremmede atomer i løsningen, det som egentlig løseligheten ved en gitt temperatur. Og sånne overmettede løsninger, de da ofte utgangspunkt for å lage såkalt herdefaser, eller det som partiklene da, i partikkelstyrking. Så hva, nå husker jeg hva en sånn herdefase da. Nei, så det altså en partikkel som kan da felles ut, som vi sier. Altså, hvis jeg har en overmettet løsning, så vil det likevel etter en viss tid, så vil ikke de atomene holde seg i løsning lenger. Da går de i stedet sammen og danner en egen partikkel som har en egen gitterstruktur, som da gjerne forskjellig fra gitterstrukturen i resten av metallet. Og så oppstår det da gjerne tøyninger rundt den partikkelen på grunn av den forskjellen da, i avstand mellom atomer og i gitterstruktur i forhold til resten av metallet. Og de dermed veldig effektive i å hindre dislokasjonsbevegelse, fordi det ganske sterke tøyningsfelter som oppstår rundt disse herdefasene. Og det derfor de kalles herdefaser også, fordi de herder metallet. De bidrar til å herde metallet. Da tror jeg vi stopper der i dag. Jeg tror vi hadde også lagt litt noen slides om avspenning, rekrystallisasjon og kornvekst, men jeg tror jeg bare tar litt kort om det neste uke. Så kan dere også lese, skal vi se om jeg husker å legge det ut, men jeg har når det gjelder det. Vi skulle ha litt om et kapittel om diffusjon. Det kan dere lese på egen hånd. Skal vi se, det kapittel 7, tror jeg, hvis jeg har lagt det ut. Skal vi se. På pensum. Ja. Så det vi har hatt om i dag, det kapittel 6. Kapittel 7, det kan dere lese på egen hånd. Selvstudium. Dere trenger ikke å kunne sånn alle små detaljer, men dere skal i hvert fall kunne svare på hva diffusjon, og hvilken rolle spiller diffusjon i materialer og metaller. Så det kan jeg spørre dere litt om neste uke, se om dere har fått med dere det. Så skal jeg si litt kort om kapittel 8 neste uke. Da tror jeg vi avslutter der for i dag. Så da det vanlig øvingstime igjen på fredag. Så jeg skal også legge ut, ja, da kan jeg jobbe med øving 2. Skal kanskje legge ut øving 3 også. Og det også mulighet for å jobbe med rapporten hvis dere ønsker det. Ok, takk for i dag.